bi a bɔra sikala malidenw ma mun ye jamana sirasunba yɛlɛmali ko ye ni o bɛ kɛ ni kalafili mun ye ni o de bɛ wele ko referendum k'a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mun ye juin kalo tile 18 san 2023 la nka nin baara in an b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw caman ani jɔrɔnaw caman olu bɛ a la nka dɔw kɔni dalen don a la k'a fɔ a bɛ se ka ka kɛ Abdoulaye Coulibaly président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix l'unité et la réconciliation nationale kayi
an bi bɔ hakili filan kɔnɔ ka da marabaga ninnu na ka tugu kɔ ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati b'u bolo wale b'u bolo mun kɛlen don k'a to ni baara in bɛ lawaleya juin kalo tile 18
maaw b'u yɛrɛ ɲininkala fɛn mun na o de bi kalafili yɛrɛ a bɛna kɛ ni fɛn jumɛn ye Umar Bari kalatala don
n'an y'a ye bibina to darolema mali kɔnɔ sifuru laban minnu kɛra moins de 2 millions carte distribution na an b'a ye k'a fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ Bamako dɔrɔn de bɛ distribuer na waati mun na bibi na donc o question de bɛ maliyɛnw bɛɛ kunna a bɛna kɛ cogo jumɛn a bɛna kɛ ni fiche jumɛn ye donc o kɔni o jaabi b'an ka ɲɛmɔgɔ bolo
hakilina fila fila o bɛ madame Makalu Maramsegn Diaye la ni ale parti ADP o tɔn de ye kalafili ninnu kɛli ka bɛn waati kofɔlen ma
election in bɛna kɛ a bɛna kɛ ni an ka nouvelle carte ninnu de wa ou bien a bɛ kɛ ni ancienne carte de ni ancienne carte don je crois que c'est qu'à faire de mais avec la nouvelle carte est-ce qu'il y a un effet à l'élection qui est de l'Inawa ou de l'Akili Slavla de l'Aïrla
n'y a eu gouvernement qu'on est ouati fort ou pas dire qu'à fort ferait de la gêne qu'on est là de l'Indou ou pour le calataï n'est-ce qu'à quel jour là il s'est calé à l'é calatalaï
absolument parce que mon roi n'y fait mis quel cadier il se retient ni ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yɔrɔ min na bi ni tɛ se ka dɛsɛ foyi foyi la solution sugu bɛɛ b'u bolo a bɛ se ka kɛ.
fɛn caman de kan ka sigi sen kan walasa kalafili in fɔra waati kɔfɔlen mun na a bɛ se ka kɛ cogo min na Ousmane Baniya parti CODEM tɔn de don.
d'abord il y a le défi sécuritaire il faut que le défi déjà relevé parce que n'y a jateminɛ mali administration de mali fan bɛɛ donc il faut que maintenant administration ka taa mali fan bɛɛ.
gɛlɛ wɛrɛ tɛ a la Ousmane Baniya parti CODEM tɔden don kayi.
La l'opérationnalisation maintenant donc de l'aide à l'aide tant qu'à commander une consultation et référendaire la Bénin Sapati. Donc aujourd'hui il faut vraiment chercher à rassembler tous les malins et avoir un consensus.
Katiminare, au fait qu'à faire, voilà ça que la fin cassée qu'à faire, belle et gélée d'une casserole à la. Isakane.
Kati biometriki in bɛ ka dilan ni an ka kati nina nimero de ye donc hali ni biometriki ma se ka sɔrɔ a sɔrɔ wagati la ka bɛn ni u ka wagati fɔlen ye u k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn bon kati nina bɛ mɔgɔ minnu bolo an ka taa voter ni an ka kati nina ye o kɔni o ye ne ka hakilina de ye.
sigintigilakaw olu bɛ kalafili k'a kɔ maatɔw ɲɛ sabula olu ka kalafili o bɛ kɛ juin kalo o tile 11 san 2023 Issa Bakari Batile ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.